Choisis radio.
Mincibal, Ashraounos, You Morning, LA You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour, Mehdi.
Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour,
ça va, hein?
Ça va très bien, ça va très bien, surtout en ce moment qui est le CES.
C'est quoi?
Las Vegas. Ah, le Consumer Electronic Show, à part ça, l'ordre de l'électronique, tout ce qui est informatique et jeux vidéo.
D'accord.
Donc, tu concours l'AM, Las Vegas, et donc, bzzz, dit les news, le problème, il y a une loterie. Mais, j'ai une amie, Smith Akhissan, dit, je vais vous faire les news, la Nintendo Switch, deux fois, je vais vous dire, je vais vous dire. Donc, la Switch 2, mais ça m'a annoncé officiellement par Nintendo, mais il y a un problème qui est le plus grand, le CES, c'est que les constructeurs chinois disent les accessoires, j'ai eu qui fait le jeu à tel point j'ai beau les accessoires d'une console les mazal ma khorjes mais donc Nintendo mqalqa شي واحد اللي حيدت لهم لا ليسونس داك الشيء من نتاد روينا مي ça nous permet d'avoir des informations où les journalistes يقدروا يشدوا des répliques imprimées en 3D ديال la console puisque la console mazal ma khorjes et donc les informations هما هادو اول حاجه غادي تكون فيها donc c'est la même switch que la 1 c'est-à-dire le même format عندك les Joy-Con في الجنب donc كتكون console portable كتبرونش chez le dock ma télévision qui est une console de salon donc chez les canards faut qu'il y ait les changements il y a du coup fait un écran 8 pouces quand la première Switch qui fait un écran 6 pouces donc que peut-être chouia regarde chouia les Joy-Con donc les manettes les jnab ou là ou magnétique je l'ai dit qu'on fait un le clip parce que les comme le fort tac parce que c'est une portable donc d'abord d'ailleurs un petit système magnétique donc air 4 لاسقهم كيديروا طق كيبقاو لاصقين جو سي با سكو سا سا فو سور لا دوري مي هادشي اللي عاطين عندك لوتر نوفوتي اللي مازال ما فهمناهاش سي كو فهاد لي مانيت زايدين واحد لو بوتي كابتور انفراروج بحال ديال لا سوري هذوك اي دونك تي كاين دي رومور تيقول لك سا فا ايتر اوتيليزي تا هي بحال اون سوري صديق هذاك جو يكون كتشدو فوق شي بيرو كيولي بحال ان بوينتور باش تقدر تلعب سيغتان جو اف بي اس وداكشي اوتر غروند نيوز سي اون كونسول بورتابل جينيرالمون لي كونسول بورتابل ما تيكونوش تري بويسونت مي هادي غادي تكون عندها لا بويسونس دون بي اس 4 مي غراس على بوس اللي هضرت عليها هادي دو جور ديال انفيديا ديال اي اي غادي تقدر توصل لا بويسون ديال بي اس 5 هنا سي اون ريفولوشن نفكر بي اس 5 راه تبارك الله كبيره كتحط حدا التلفازه هادي غتكون اون بوتيت كونسول بورتابل اللي غادي توصل لي غرافيزم ديال بي اس 5 سي انكرويابل تو سا غراس ا انفيديا ولا ديرنيير بوس ديال الاي اي اللي كتجي تعاون لا بوس برينسيبال دونك فوالا هادو لي نيوز اللي تقريبا سور اللي دابا عرفنا قبل ما تانونس مسكينه لا سويتش 2 اي بيان سور بور لو ريست راه عندنا من هنا لا فان دو لا سيمين باش نشوفوا الجديد
Yes. Et bien sûr, finalement, on te retrouvera bien évidemment demain bien pour l'actu gaming encore. À demain, bougez pas, restez avec nous. On vous retrouve dans un instant. Paul McCartney d'ici là, juste après Punjabi MC Mondial.